Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein aurinkoista ja pirtsakkaa tiistai-iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa lämpimästi tämän kevään viimeisen päänavauksemme pariin. Ja totuttuun tapaan, mehän olemme aina ikään kuin katsoneet taaksepäin näissä viimeisissä lähetyksissämme, analysoineet, eritelleet sitä, että mitä on tullut tehtyä, mikä osio tästä tuotannostamme on ollut niin sanotusti validia tavaraa, mikä on ollut roskaa ja mikä on ollut siltä väliltä. Tällaisen rehellisen itsetutkiskelun aika on tänäänkin luvassa ja siksi olenkin pyytänyt tänne studiooni rakkaat kollegani Heidi Laaksosen ja Panu Hietanevan. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos ja hyvää päivää.
Kiitoksia paljon ja mukavaa päivää.
No, aloitetaanpa nyt ihan suoraan siitä, että millaiset vaikutelmat teille on jäänyt tästä kaudesta?
No tämähän on kaikista edesmenneistä kausista paras.
Kyllä, minä olen aivan samaa mieltä. Mitä sanoo Panu?
Ja sanoisin, että tämä on myös yksi monipuolisimmista, koska me olemme aika monilla eri vesillä tässä puolen vuoden aikana seilailleet. Välillä ollaan tutustuttu tieteen maailmaan, on perehdytty Rudolf Steinerin pedagogiikkaan, mutta samalla olemme myös tutustuneet esimerkiksi parinvaihtajien arkeen. Hyvin, hyvin monipuolinen kattaus.
Niin, seksiä, väkivaltaa, uskontoja, outoja aatteita ja omituisia harrastuksia.
Kyllä, minun mielestä tällaisessa asiaohjelmassa sellainen linja, että ollaan vähän niin kuin kuukausiliitteen ja alibin ja raton siinä välimaastossa. Ja siinä me olemme mielestäni hyvin, hyvin onnistuneet tänä keväänä.
Veit sanat suusta, niin en voi tuohon oikeastaan lisätä yhtään mitään.
Ja jottei tämä nyt menisi aivan itse kehuksi, niin muistellaanpa, että miten tämä kausi alkoi. Ja kausi alkoi niin, että minä ja kollega Hietaneva astuimme ulos autosta Turussa tammikuun aivan alkupäivinä muistaakseni. Pakkasta oli sellainen 25-26 astetta. Me lähdimme koko päivän kestävälle ulkokeikalle Suomen muinaisuskoisten kanssa. Tämä oli hieno, mutta täysin horkkamainen päivä. Eikö näin ollut?
Mielestäni tuo kylmä, hyinen ilma sopi erittäin hyvin tähän Suomen uskoon ja siihen tutustumiseen.
Kyllä.
Mahtavat puitteet. Jumalat olivat mukana.
Saattoi olla, että monelle tässä ohjelmassa tämä ohjelma tarjosi runsaasti uutta informaatiota. Muun muassa Karhun kansasta moni kuuli ensimmäistä kertaa, että Suomessa on olemassa uskonnollinen ryhmittymä, joka harrastaa tämmöistä muinaisuskoa, mutta meidän ohjelmassa oli siis muitakin ryhmiä.
Kyllä. Ja se oman kansan historian tuntaminen ja kulttuurin tuntaminen, se on hyvin tärkeä asia ja sen merkitystä ei voi alleviivata ikinä liiaksi. No, kakkosohjelmassa kävimme tapaamassa taistelevia romaneita, jotka valmentautuivat korsolaisen Turpakeikka 8 koko perheen väkivaltatapahtumaan, jossa itse asiassa kävimme nyt Hietanevan kanssa viime viikolla.
Jätimme tällä kertaa radionauhoituskamppeet kotiin ja olimme puhtaasti viihtymässä urheilun
kyllä
maailmasta. Ja täytyy sanoa, että kokemus oli erittäin väkevä.
Oli siis, täytyy sanoa, eräs parhaista urheilutapahtumista. Sanon tämän vailla minkään asteista sarkasmin hiventäkään, niin oli Turpakeikka todella hyvin järjestetty, viihdyttävä ja täysin yllätyksellinen. Ainoat miinuspuolet olivat se, että Joni, Espoon hapettaja Karvinen, ei valitettavasti otellut johtuen polvivammasta. Ja toinen suosikkini, Allan Hagert, raviohjastaja ja taistelija, valitettavasti hävisi otteluunsa. Mielestäni, vaikka kaikki tuomariäänet olivat Allania vastaan, niin mielestäni ottelu oli verrattain tasaväkinen kuitenkin.
Minä haluaisin vielä lausua kiitokset tapahtuman DJ:lle, joka rakensi mahtavan draaman kaaren soittamalla sankariheviä, väkivaltaista gangsterräppiä, et cetera, jotka toimivat täydellisesti tässä ympäristössä.
Kyllä. Turpakeikkaan kannattaa mennä ehdottomasti, jos näin voi sanoa.
Niin olisin mielelläni liittynyt joukkoon, jos en olisi ennättänyt jo sopiaan muuta, mutta kuunnellaan nyt sitten tämä ohjelma, tai tästä ohjelmasta pieni pätkä. Tammikuun lopussahan siis Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva kävivät näitä treenaajiamme tapaamassa.
Olemme saapuneet nyt tänne Tuusulaan nyrkkeilyn mekkaan ja tässä on kovan näköistä ukkoa rivissä. Esittelettekö itsenne ja kerrotte vähän, miten olette tähän toimintaan mukaan päätyneet?
Svartsi Roope, kotoisin Mäntyharjusta. Ja ystävä puhui tästä paikasta ja tuli sitten mukaan.
Pitää näin kysyä, kun itse vietän kesiä Ristiinassa, niin oletko yhäkin ihan vakituinen mäntyharjulainen?
Kyllä. Että ihan siellä asun pysyvästi.
No siinä onkin niin kaunis paikka, että turha sieltä mihinkään lähteäkään. Kukas sinä olet?
Allan Haakerit. Ja kaveri otteli viime turpakeikassa ja sitä kautta sitten tuli semmoinen ajatus itselle, että olisi kiva otella itsekin. Että juniorina joskus on otellut ja pari Suomen mestaruutta junioreissa. Että siitä se into tuli sitten.
Sinulla on siis pitkä nyrkkeilyhistoria.
No mä oon aika nuorena, joskus 9-10-vuotiaana aloittanut ja mä oon joku 7-8 vuotta mä oon nyrkkeillyt. Että pari Suomen mestaruutta on nuorissa tullut. Että. Mutta nyt en ole otellut pitkään aikaa. Ja joskus semmoinen lehtileike oli kuule, että missä kysyttiin, että mitä meinaan isona tehdä. Niin sanoin ilman paitaa, totta kai. Ja nythän se pitää toteuttaa.
Eli veri vetää kehää, voisiko näin sanoa?
No näin, voisi sanoa.
Ja kuka sinä olet?
Dimitri Alkseen järven päästä ja kavereiden kautta tutustunut.
Ja ensimmäinen kerta sulla kanssa turppakeikassa?
Joo, kyllä. Vapaa ottelu.
Mikä tässä turppakeikassa eniten viehättää?
Voisiko sanoa tällä lailla, että kun on lapsesta asti harrastanut kamppailulajeja, kun tämä ei ole mitään semmoista tappamista, että tämä on kumminkin harrastus. Ja niin kuin Allanilla ainakin veri vetää näihin kamppailulajeihin, niin se on mukavaa. Uusia ystävyyksiä tapaa ja sitä rataa.
Eli ystävystytään vähän läpsimällä kehässä ja ottamalla niskalenkkiä.
Kyllä, näin se voisi ilmaista.
No, jos ajatellaan turpakeikkaa näin yleisesti, niin tällä siis turpakeikka 8 tapahtuma, joka nyt on 17. toukokuuta, jos toimittaja väärin muista, niin on aika suuri romani edustus tässä. Niin onko tämä harvinaista suomalaisessa urheilussa ylipäätään?
Ei oikeastaan. Mutta kyllä meitä aika paljon urheilee, joka asiassa on jotakin. On nyrkkeilijöitä, on sulkapallon pelaajia, jotkut pelaa bilistä ja käy myös kisoissa.
No oma kanta on semmoinen, että ennen varmaan on ollut vähän vähemmän, mutta nykyään on ruvennut tulemaan sitten, että harrastavat romanitkin enemmän. Ja monetkin on sitten semmoisia, että vaikka ei välttämättä ottele, niin käyvät puntilla ja kumminkin jollain tavalla reenaa. Että kyllä se on niin kuin nykypäivänä tullut aika yleiseksi, että tummatkin reenaa. Että jokainen aina jotakin, että kuka vääntää punttia, kuka nyrkkeilee ja kuka vetää vapaa-ottelua, joku juoksee. Että kyllä niitä on aika paljon tänä päivänä.
Eli ajat ovat sinällään muuttumaan päin, voisiko näin sanoa?
Hyvin pitkälle.
Vielä joitain vuosia taaksepäin, niin romaneita ei hirveästi näkynyt suomalaisessa urheilussa, vai olenko aivan täysin väärässä?
No et kyllä oikeastaan. Et sanotaan näin, että vuosikymmeniä taaksepäin, niin meillä oli yksinkertaisesti vaan niin huonosti otettiin vastaan tähän yhteiskuntaan, että meillä ei ollut mahdollisuutta. Että meidät sulettiin pois. Ja nyt kun on vähän muuttunut ajat, niin mekin päässään mukaan. Niin työelämään kuin joka paikkaan.
No niitä on kyllä toki ollut ennenkin, mutta on ollut harvemmin. Esimerkiksi Riku Lumberi on Suomen mestarin nyrkkeilyssä ja sitten on toi, mikä se on, Allan Grönfors. Että kyllä niitä on ollut ennenkin, mutta paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Että kyllä niitä on silti ollut, että pienimmässä määrin vaan.
No huomaatteko te omassa elämässänne vielä arkipäiväistä rasismia? Kohdellaanko teitä esimerkiksi urheilussa tai urheilun ulkopuolella epämääräisesti tai huonosti?
No, sanotaan näin, että urheilussa en ole tähän ongelmaan törmännyt, mutta työelämässä kyllä. Että joskus kun on mennyt hakemaan töitä, niin puhelimessa kaikki on onnistunut hyvin, mutta sitten kun olet mennyt paikan päälle, niin ei olekaan sitten haastattelija kerennyt mukamassa ottamaan. Itsellä on käynyt silleen, että mä Porvoon sahin vartijaksi, mä kävin 4 kertaa. Siellä paikan päällä, kun ne este puhelimessa pyyti ja paikka piti olla varma. Mutta sitten kun ne näki mut, niin aina oli johtaja kokouksessa. Että hän ei kerkiä ottamaan vastaan. Ja lopussa sitten myönti se avustaja, että no siitähän tämä on kiinni, kun saat romaani. Että, ja pyyti anteeksi multa.
Yle.fi/puhe.
Ja siinä siis pikkuroope Schwartz, 160 kiloa, raakaa miestä Mäntyharjulta. No Panu, mitä seuraavaksi?
Ruumiin kulttuurin jälkeen me tutustuimme sielun kulttuuriin. kulttuuriin ja Iorbokin maailmaan. Ja Iorbok oli tässä keväällä taas ajankohtainen, koska Viljami Puustinen julkaisi Kingston Wall-yhtyeen Petri Vallista kertovan Petri Vallin saagakirjan. Ja Vallihan oli hyvin, hyvin vaikuttunut Iorbokin tarinoista ja saagasta. Ja itse asiassa kolmas levyhän Kingston Wallilta oli syntynyt oikeastaan täysin Bokin innoittamana.
Kyllä.
Ja siis, niin, oli erikoisia tarinoita ruumiinesteiden juomisesta ja muusta, ja osa kuulijoistakin vaikutti siltä, että ei heille tämä Iorbokin hahmo aivan mikään valtavan tuttu ole.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että tähän liittyy sellainen hyvin erikoinen mystinen sattuma, tai Iorhan ei uskonut sattumaan, kuten temppelin nykyinen omistaja, toinen heistä Juha Javanainenkin sanoi, mutta kun me teimme tämän toiviomatkan Lemminkäisen temppelillä, jonne siis olin teini-ikäisestä lähtien halunnut mennä, niin Javanainen kysyi meiltä sitten, että tiedättekö sitä pojat, että mikäs päivä tänään oikein on. Sitten me vastasimme, että no helmikuun joku päivä se oli. Hän sanoi, tänään tulee 30 vuotta siitä, kun Ior alkoi kertoa sukunsa saagaa Intian Goassa Chaporan kylässä. Täytyy sanoa, silloin tällaiset kylmät väreet kulkivat pitkin selkäpiitä. Se oli todella omituinen yhteensattuma.
Kieltämättä ikimuistoinen hetki.
Oli. Siellä oli mystiikkaa ilmassa, täytyy sanoa.
Mutta kuunnellaan siis, kun Panu retkeili Juha Javanaisen kanssa täällä Lemminkäisen temppelillä.
Helmikuinen maanantaipäivä on valjennut tuulisena. Vettä ei sada ja aurinkokin hieman säteitään suo meidän retkiseurueellemme, mutta sehän sopii vallan hyvin asiaa, koska me olemme tulleet erittäin mielenkiintoiseen paikkaan joogaopettaja Juha Javanaisen kanssa. Me olemme nyt Sipoossa ja täällä on niin kutsuttu Lemminkäisen temppeli, jolla oli suuri rooli Iorbokin Bokin perheen saagassa. Juha Javanainen, milloin olet viimeksi vieraillut täällä Lemminkäisen temppelillä?
Joo, me käytiin mun kaverin kanssa, tuli Englannista käymään täällä Suomessa ihan jooga-asioissa. Ja tää paikkahan ei sinänsä liity joogaan millään tavalla, täytyy muistuttaa, vaan tää liittyy tosiaan tähän Iorbokin saakaan ja mytologiaan, jossa sillä on keskeinen rooli. Ja tosiaan viime syksynä, olisiko se ollut marraskuussa, niin lokan marraskuun vaihteessa me vierailtiin täällä.
Kerrottakoon kuulijoille, että tämä paikka sijaitsee Hiekkatien varressa. Tässä käy jonkin verran trafiikkia, koska seudulla asustelee jonkin verran mökkiläisiä. Ja tässä on tämmöistä pientä, ehkä hieman risukkoa tiheämpää metsikköä, mutta ihan varsinaisessa metsän ytimessä ja syvyydessä ei tällä hetkellä olla. Ja tuossa on kaksi tuollaista isoa kivilohkaretta, jotka kieltämättä kyllä näyttävät siltä, että ihmisellä on saattanut olla jo aikaa sitten kätensä pelissä niiden suhteen, tai sitten ei. Kerrotko hieman tästä, että mitä Iorbok uskoi, että täällä Lemminkäisen temppelissä on?
No, tämä on paikka, jossa hänen tarinansa mukaan, niin tässä on kaksi kallionyppylää. Toinen on nimeltään Akanpesän vuori, se on tässä oikealla puolella. Ja vasemmalla puolella on Lemminkäisen vuori, jota on kutsuttu myöskin varsinkin Kyypelivuoreksi. Ja tuossa välissä on kaksi tuommoista lohkaretta, yksi tämmöinen pystylohkare ja sitten siinä on tällainen kulmikkaampi vaakalohkare. Ja tämä kolme yhdessä on muodostanut tällaisen erityisen paikan. Ja tarina kertoo, että entisaikoihin suomenruotsalaisessa kulttuurissa ja ruotsalaisillakin on ollut tämmöinen Ette-Styyppa-niminen paikka, joka on sukujyrkkämä suomen kielellä. Se on ollut paikka, jossa vanhojen tarinoiden mukaan niin vanhukset ovat heittäytyneet alas jättääkseen yhteisön, siis kuollakseen pois, jotta heistä ei olisi ollut enää vaivaa ihmisille tai sille yhteisölle, koska heidän aikansa on ollut päättymässä. Ja tämä on Iorbokin tarinan mukaan niin tämän Väinämöisen perheen tai Bokin perheen niin Akan, eli vanhan emännän sukujyrkkämä paikka, josta hän on heittäytynyt alas, kun hänen aikansa on ollut täysi. Ja sitten tarina kertoo, että siinä kohtaa, missä Akka on kuollut, niin siinä on Manalan portti. Eli siitä on menty maanalaiseen maailmaan. jossa on ollut erityinen rooli myöskin tässä tarinassa. Ja käytännössä tuossa sitten varsinainen kallion alla, niin siellä on pitäisi olla käytävä. Kolme käytävää, kaksi on ilmastointia varten ja yksi on kulkemista varten. Ja siellä käytävän perällä pitäisi olla kullalla vuorattu kupolihuone. Ja tätä kupolihuonetta on kutsuttu nimellä Lemminkäisen temppeli.
Tänä päivänä täällä on varsin hiljaista ainakin noiden kaivauksien suhteen. Tuossa on jonkinlaisia lautapaloja sikin sokin ja Lemminkäisen temppelin suuaukon edessä on, tuota voi melkein kutsua jo lammeksi.
Tarinan mukaan toi lampi on vesilukko. On ollut tärkeää, tämä paikka on ollut sikäli hyvin erityinen ja toisaalta se on ollut pyhä, mutta myöskin hyvin arvokas. Tarina kertoo, että siellä on mittaamattomat ihmiskunnan kulttuuriaarteet on varastoitu tuon Lemminkäisen temppelin kupolin alle rakennettu valtavaan spiraalimaiseen tilaan. Ja tämä vesilukko on ollut tämmöinen luonnollinen keino, eli jostain, en tiedä mistä tämä vesi kerääntyy, mutta yhden talven aikana tuo 30 metriä syvä kaivanto täyttyy vedellä kokonaan.
Kuinka syvältä pitäisi löytyä sitten tämä varsinainen sisäänkäynti? Oliko Ior Bokilla tästä minkäänlaista ajatusta?
Hänellä ei ollut tietoa siitä, ainoastaan tarina kertoi, että se on suljettu kivilaatoilla. Ja se, että se oli suljettu sitten noinkin tiukasti, niin se oli yllätys kaikille.
Ja 30 metrin syvyyteen on siis päästy. Mitä sieltä pitäisi muuta löytyä kuin se Lemminkäisen temppeli? Käsittääkseni tuon luolan pitäisi olla varsin suuri.
Joo, tämä sisäänkäynti on niin kuin kooltaan, se on semmoinen ehkä 2,5–3 metriä × 2,5 metriä. Mutta sitten se levenee, toi käytävä siellä alla, ja näyttää siltä, että se noudattelee tämmöistä ihan luonnollista kalliopintaa, joka laskee semmoisen ehkä 15 asteen kulmassa tuonne alaspäin, se näyttää jatkavan laskuaan. Ja tosiaan noin 30 metriä ollaan seurattu, mutta ollaankin seurattu sitä kattoa, eikä vasta lattiaa. Voi olla, että siellä perällä pitäisi sitä lattiaa madaltaa, jotta päästäisiin niin kuin lähemmäs oikeaa syvyyttä ja korkeutta. No Iorin tarinan mukaan siellä pitäisi olla tämmöinen kuin korridor. Ja se on siis ruotsalainen käsite, joka tarkoittaa siis käytävää, jossa on useampia ovia. Eli se on tavallaan halli. Ja siinä yhteydessä ennen kuin päästään koridoriin, niin pitäisi olla vesilukko. Nyt ei ole ihan varmoja, onko vesilukko joku oma huone vai kammio. Vai onko se pelkästään jo tämä käytävä, joka on täyttynyt vedellä, onko tämä jo vesilukko. Siitä pitäisi olla sitten käynti eteenpäin, ehkä vähän yläviistoon. Ja siellä pitäisi olla tämä siis huone. Kultainen huone, Lemminkäisen temppelihuone. Ja lisäksi pitäisi olla sitten toinen käytävä, joka johtaa tähän erityiseen maanalaiseen pyramidimaiseen spiraalijärjestelmään.
Täällä tosiaan oli paljonkin kaivaustöitä aikoinaan. Ketkä tämän työn takana oli muut kuin Ior? Hän tuskin ihan yksin käsipelissä yritti tuota Lemminkäisen temppeliä kaivaa esille.
Ei, hän ei ole tehnyt täällä töitä varmasti niin kuin tuntiakaan. Eli tämä kaivashomma ei ollut hänen homma, hänellä oli vaan, voi sanoa, niin kuin tämän Lemminkäisen temppelin avain, joka oli itse tarina. Ja sitten hänen tehtävänsä tässä oli vaan kertoa tarinaa ja sitten katsoa, että innostuuko ihmiset siitä ja alkaako sen myötä, innostuksen myötä sitten niin kuin työt ja toimet tämän temppelin avaamiseen. Eli hänellä oli vaan omalainen rooli ja muut sitten oman innostuksen ja motivaation ja mahdollisuuksien mukaan alkoivat tehdä täällä töitä.
Noin kertoi Lemminkäisen temppelin yksi omistajista Juha Javanainen. Ja tässä vaiheessa muistutan, että tiedämme varsin hyvin, että Panu Hietanevahan on erittäin osaava mies, mutta miten osaava hän oikein onkaan, millaisia erityiskykyjä ja lahjoja hänellä oikein on, niin se paljastetaan tässä ohjelmassa sitten ihan lähetyksen loppupuolella. Ja muistakaa, että näistä retkistä myös löytyy kuvia nettisivuiltamme, muun muassa tästä edellä mainitusta Lemminkäisen temppelistä.
Lolkaali, lolkaali. Liittykäämme kaikki lolkaalimantraan.
Lolkaali, lolkaali. Lolkaali, lolkaali.
tunnen itseni hivenen Hare Krishnaksi täällä Viikin Prismassa.
Saamme sinun ääniä päästä.
Toisaalta mantravoimahan piilee juuri sen repetitiivisessä luonteessa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja jos te kuulijat koette hämmennystä siitä, mitä ihmettä tuossa äskeisen minuutin aikana tapahtuu, niin kyseessä oli siis keväinen parodia uskonnoista kertomaan lähetyksen, jossa tutustui muun muassa lentävä spagettihirviö kirkkoon sekä discordianismiin. Tämä ohjelma oli siitä mielenkiintoinen, että se generoi todella paljon negatiivisia tunteita. Toiset ihmisistä olivat pöyristyneitä siitä, että ylipäätään tällaisia huumoriuskontoja on olemassa ja näiden, voisi sanoa, logiikkaa ei ymmärretty, ja toiset olivat tuottuneita tästä jatkuvasta hihityksestä, mitä nämä discordianistit pitivät.
Niin, toiset olivat tietysti tuottuneita siitä, että miksi ylipäätään tällaista ohjelmaa tehdään. No, tähän voi varmaan vastata, että mehän
verorahoilla.
Niin, sekin vielä. Että mehän kannatamme moniäänistä ja arvoista yhteiskuntaa, ja lisäksi olemme melkoisen uteliaita ihmisiä, joten ihan vain tästä syystä tutustumme erilaisiin asioihin, ja mielestäni kyllä ne useimmiten myös ihmisiä kuulijoita kiinnostavat.
Rakkaudesta Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, sen moninaisuuteen, maamme henkisiin äidin kasvoihin, vai mitä pan?
Juuri näin. Puit taas ajatukseni kauniisti sanoiksi.
Kyllä. Otetaanko seuraava?
Niin, Rudolf Steiner. Millaisia mietteitä, Panu Hietaneva, sinulle kyseisestä filosofista, antroposofista jäi?
Steinerin maailma on mielestäni todella mielenkiintoinen, ja esimerkiksi Steiner-pedagogiikassa on paljon asioita, jotka vaikuttavat minun mielestäni erittäin positiivisilta, mutta rehellisyyden nimissä minun täytyy sanoa, että minä en ole aivan varma, että jos minulla olisi jälkikasvua, laittaisinko heidät Steiner-kouluun. Steinerilaiset itse ajattelevat, että nimenomaan pehmeät arvot ovat se keino, joka auttaa jaksamaan tässä ja selviämään tässä julmassa maailmassa, mutta minä en rehellisesti sanoen tiedä, mitä tilanteesta ajatellaan. Tarjoako Steiner-koulu oikeasti sellaiset avaimet tässä maailmassa pärjäämiseen?
Ja kyllähän se kuulostaa erikoiselta, että jos ei palloa saa potkia.
Näin olen
lapsi
kuullut.
Lapsi halutessaan.
Tällaisen tarinan olen kuullut. Että
palloa pitää sivellä.
Että yhdessä Steiner-koulussa ei saanut palata jalkapalloa, koska pallon muoto viittaa planeettoihin ja planeettoja ei saisi potkia.
Täytyy sanoa, mehän kysymme tässä ohjelmassa, mikä osa Rudolf Steinerin ajattelua on ajankohtaista, käyttökelpoista, mikä siitä on auttamattomasti vanhentunutta roskaa. Ja vastaukset olivat moninaiset. Siis lähtökohtaisesti minäkin suhtaudun ihan myönteisesti tähän Steinerilaisuuteen, mutta tämä Panun esille ottama, voi sanoa, huolenaihe siitä, että onko ympäröivä yhteiskunta valmis näihin pikkulapsiin, jotka on kasvatettu tällä periaatteella, niin se jää sitten jokaisen kasvattajan itsensä pääteltäväksi. Me emme ota siihen kantaa täällä sen enempää. Mutta Steiner-ohjelmasta pidettiin hyvin paljon. Tämä ei generoinut sellaista ärtymystä ja tuohtumusta kuin osa kevään ohjelmista.
Ja studiovieraana oli muun muassa Steinerin varhaisesta ajattelusta väitellyt Jan-Erik Mansikka.
Kyllä varmasti oli toisaalta. Varmaan voidaan ajatella, että siinä on paljon elementtejä tietysti, jotka ei ole sitten niin sidoksissa siihen aikaan. Mutta jos mietitään sitä 1900-luvun taitetta, niin yksi semmoinen teema, mitä silloin oli itse asiassa semmoinen aika optimistinen ilmasto myös ja semmoisia suuria kertomuksia oli paljon. Jos ajatellaan vaikka Nietzscheä, joka silloin eli Spengleria. Oswald Spengler oli länsimaiden perikatoista, suuria morfologisia liikkeitä maailman historiassa. Ja sitten oli muita tämmöisiä, niin Steiner linkittyy kyllä hyvin jotenkin näiden niinku rinnalle. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että Steinerin tämmöinen kestosuosio, mitä hänellä ainakin niinku hengentieteellisellä puolella on ollut, niin ilmeisesti viittaa siihen, että kyllä siellä on teemoja, jotka sitten on vieläkin ajankohtaisia tietyssä kontekstissa.
No nyt pääsemmekin hyvin tällaisen keskeisen kysymyksen kohdalle. mikä Steinerin ajattelussa on mielestäsi relevanttia nykyihmisen kannalta? Mikä on sellaista, mistä sieltä kannattaisi ammentaa?
No, tämä on paha kysymys. Tähän niin kuin jotenkin edellyttää sen, että mä tuntisin Steinerin ajattelun niin hyvin, mitä mä en tunne, että pystyisi sieltä poimimaan ne.
Tai nykyihmisen tilan.
Parhaimmat palat. Mutta sanotaan näin, että ainakin Steinerilla oli hyvin optimistinen käsitys ihmisen kehitysmahdollisuuksista. Mä en osaa sanoa, onko se niinku relevanttia nykyihmiselle, koska se on semmoinen teema, mitä jokaisen ihmisen pitää itse ottaa kantaa. Mutta ehkä voidaan ajatella myös, että Steinerin ajattelussa on paljon tämmöisiä niinku ekologisia piirteitä. Sehän näyttäytyy hyvin monessa hänen näissä käytännön sovellutuksissa myös. Ja kyllä mä näkisin, että ne on hyvinkin niinku relevantteja, mutta ne on tietysti sitten sidoksissa siihen antroposofiseen kontekstiin. Mutta semmoinen holistisuus, niin se on kyllä hyvin, hyvin leimaa antavaa Steinerin ajattelulle. Ja jos ihmisellä on semmoinen, haluaa löytää sen tyyppisiä yhteyksiä, niin silloin Steiner on varmaan ihan varteen otettava vaihtoehto semmoiselle etsijälle.
Niin, Steinerhan oli lyhyesti ilmaistuna omien sanoinsa mukaan individualisti ja anarkisti, joka uskoi, että universumissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin mikä sitten on sellaista, edustaa sellaista osaa Steinerin ajattelusta sinun mielestäsi, joka on auttamattomasti vanhentunutta tai jolle ei niinkään enää käyttöä ole?
No yksi puoli Steinerissahan on varmaan se, että silloin valtavasti teorioita, jota kukaan ei ole varmaan ymmärtänyt tai ei pysty ymmärtämään ainakaan tässä tietoisuuden tämmöisellä tietoisuustasolla, mitä meillä on, niin se voidaan, mutta mä en tiedä, voidaanko se nähdä vanhentuneena, koska se ei ole koskaan löydetty. Niin. mutta sitten siis Steinerin ajattelussa on siis se vaara, että se, mä en tiedä, se johtuu kyllä hänen myöskin, joskus häntä on kutsuttu niin kuin omnipotentiksi, että hänellä on vastaus kaikkiin kysymyksiin, niin siinä on heti se vaara, että sitten kun Steiner on hyvin mielenkiintoinen henkilö ja aletaan lukea, niin sitten luetaan häntä dogmaattisesti. Ja silloin laitetaan se oma ajattelu, se laitetaan hyllylle ja se niin kuin, mutta mä en tiedä, onko se Steinerissa välttämättä vaan näissä lukijoissa tai siinä, mutta niin kuin Steinerin tekstit on kyllä siis semmoisia aika omnipotenttisia tekstejä. Siellä on melkein Jumala puhumassa.
Ja täällä puhuu Jumalan kuva. Kuuntelemme Perttu Häkkinen ohjelman kevätkauden yleiskatsausta. Ja tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja antoisa kausi. Palautetta on tullut hyvin paljon kuulijoilta. Kiitos siitä. Me arvostamme teidän inputtianne hyvin paljon.
Ja se kannustaa meitä entistä parempiin suorituksiin.
Kyllä, tai suurempiin hirmutekoihin. Tosiasia on kuitenkin se, että onko Bertolt Brecht aikanaan sanoi, että jos kaikki tykkäävät, pieleen meni. Jos kukaan ei tykkää, pieleen meni. Jos on vähän niin kuin sekä että, niin silloin esitys on onnistunut. Ja palautetta on siis tullut sekä myönteistä että kielteistä. Luetaan yksi tällainen, jonka saimme Päivän Kela-nimisessä blogissa. Otsikon: parasta Ylellä pitkään aikaan. Mielettömän kiinnostava radio-ohjelma käsittelee usein erilaisia marginaalisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Osa menneisyyttä, useampi nykyisyyttä, osa kenties tulevaisuuden valtavirtaa. Kuulija päättää. Jaksot ovat toistaiseksi kuunneltavissa. Uteliaana ja levottomana ihmisen olen tuttu useammankin ohjelman käsittelemään aihepiirin kanssa. Joku voi sanoa liian monen. Ne aiheet, joista enemmän ymmärrän, saivat käsittelyn, jossa haastateltava sai tuoda sanottavansa esiin rauhassa ilman toimittajan päälle huutamista tai kysymyksiä, joiden tarkoitus on alleviivata haastateltavan kaheliutta. Eihän yleisön oma arviointikyky voi mitenkään riittää. Oman haastattelunsa mukaan Häkkinen kuitenkin tuntuisi suhtautuvan ihmisen henkisiin kehitysmahdollisuuksiin optimistisesti, mikä selvästi on hyvä asenne toimittajalle. Kiitos näistä kaunista sanoista päivän Kela-blogin pitäjälle.
Seuraavaksi siirrymme vaihtoehtohistorian maailmaan. Vaihtoehtohistoria on mielenkiintoinen sekoitus science fiction ja tieteiskirjallisuutta ja sitten tietenkin ihan oikeaa historian tutkimusta. Tässä ohjelmassa meillä oli vieraina Markku Jokisipilä, joka on tätä aihetta pohtinut akateemisesta näkökulmasta, ja sitten alan grand old man Jukka Nieminen. Ja koska studiokeskustelu oli niin hersyvää, emme ehtineet ajaa tekemäni haastattelua, jossa kyselin kirjailija Aki Ollikaiselta, että millaista on sekoittaa historiallista faktaa.
Panu oli aivan kiukkuinen, kun mä ajan tätä inserttiä. Seisoi tuolla studion nurkassa rystyset valkoisena naama punaisena. Minä katsoin, että kohta mies paukahtaa kuin ylikypsä nakki.
Kyllä minuakin vähän itketti, koska kannatin lämpimästi tätä ideaa, että soitetaan Aki Ollikaiselle.
Mm.
Mutta vielä ei ole myöhäistä.
Tässä
vielä
se tulee. Tässä se tulee.
Nimenomaan juuri näin. Ja minä aloitin Aki Ollikaisen kanssa keskustelun siitä, että kuinka hän alun perin kiinnostui näistä suurista nälkävuosista ja löysi sieltä aiheen.
Ihan alun perin kiinnostuin siitä hautausmaan kautta, kun oltiin Haapajärven hautausmaalla, mistä vaimo on kotoisin, siis Haapajärveltä. Niin siellä jouluna viemässä noita kynttilöitä vaimon sukulaisten haudoille, ja siellä oli tämmöinen nälkävuosina kuolleiden muistolle pystytty kivi siinä. Se oli semmoinen ensimmäinen, että siinä vähän pysähtyi sen kivellun ja rupesi miettimään, että tosiaan, että on ollut tämmöisetkin nälkävuodet. Ja sitten rupesi ajattelemaan näitä ihmisiä, jotka on. Kun hyvin vähän siitä ties, mutta jonkunlainen kuva oli, että ihmisiä vaeltaa siellä hangessa. Että minkälaisia ihmisiä ne on ollut nämä kerjäläiset joukot, jotka on kiertänyt aika vaikea. Niitä oli niin kuin hahmottaa yksilöinä siinä, kun äkkisentään pysähtyi sen kiven vieressä. Oli vaan semmoista kasvotonta harmaata massaa, että piti oikein niin kuin ruveta kinnistelemään, että mietti niitä ihan eläneinä ihmisinä. Ja sitten vaan jossain vaiheessa tuli mieleen siinä, että se voisi olla joskus mielenkiintoinen aihe kirjoittaa jotain siitä ajasta.
Kirjasi kuvaa nälkävuosien tapahtumia eri yhteiskuntaluokkien kautta. Köyhimmät ihmiset ovat kerjäläisiä, rikkain mies on senaattori. Kuinka selvitit sen, millaista ihmisten arki oli tuolloin? Millaisia tietolähteitä käytit?
Se oikeastaan muhin aika pitkään se idea, että mä törmäsin eri yhteyksissä. Mä toimitin muutaman kylähistoriakirjan tuolla Lapissa, Kolari- ja Kittilä-alueella. Niin pohjoisessa, niin se ei, no nälkävuodet ei ollut silleen poikkeuksellisen pahat, koska siellä oli melkein joka vuosi aina jonkunlainen katovuosi, niin kuitenkin sitten lueskelin siinä yhteydessä tutkimuksia ja kuuntelin vanhoja haastattelunauhoja, joita oli tehty joskus 60-luvulla, löysin semmoisia, niin siellä oli vuosisadan alkupuolella eläneitä ihmisiä, jotka muisteli sitten vähän niin kuin toisen käden tietona, että mitä heillä oli kerrottu noista ajoista.
Kuinka paljon kirjassasi on asioita, jotka ovat vastoin historian kirjoitusta ja tehty taiteilijan vapaudella?
Mä en toisaalta, kun mä rupesin kirjoittamaan, niin mä en ajatellut niinkään, että mä kirjoitan historiallisen romaanin. Että mulla ei ollut tarkoitus, niin kuin, että mä rekonstruoin tietyn aikakauden sen, vaan että se on enemmän niin kuin kulissina semmoiselle tarinalle taas, mikä mun mielestä on ajaton. Enemmän mä ehkä koitin vältellä kyllä semmoisia, että siellä olisi mitään selkeästi niin kuin virheellistä tietoa tai vastoin sitä. Mutta mulla ei tosiaan ollut semmoinen niin kuin tarkoitus, että mä tein semmoisen suuren historiallisen romaanin, joka nyt kattavasti selvittää nälkävuodet, vaan että se on tavallaan niin kuin näyttämänä sille tarinalle siinä. Ja sen tarinan ehdoilla meni, että siinä missä ehkä enemmän niin kuin taiteellista vapautta. Ja sitten suuri osa henkilöistä esimerkiksi on niin kuin ihan omasta päästä keksittyjä, niin tietysti ne eivät ole semmoisina eläneet koskaan ne henkilöt. Että siinä oikeastaan tämä senaattori on ainoa, jolla on tämmöinen oikea esikuva ollut.
Mikä on mielestäsi se tärkein tekijä, jolla kuvataan aikakautta ja rakennetaan epookki?
No se pitää tietysti osata uskottavasti kuvata. Mä itse tuossa niin kun mietin sitä just, että miten mä oon sitä tehnyt, niin ehkä semmoisella pienellä yksityiskohdilla enemmän sitä niin kun koittanut naulata siihen, kun että piirtää mitään semmoista kovinkaan tarkkaa isoa kuvaa siitä ajasta. Et ehkä se, että se tunnelma tavallaan, että se voisi olla uskottava. Itse niin kun en lukijana kiinnitä kauheasti aina huomiota tai rupea pohtimaan, että onko tämä nyt ihan yksi yhteen totta. Että menikö ensimmäinen maailmansota just niin kuin sotamiesveikissä kuvataan. Että enemmän niin kuin sen tarina ehdoilla menee, mitä kerrotaan, että se on se tarina hyvä. Mutta tietysti, että koittaa välttää niitä ristiriitaisuuksia tai ei rupea niin kuin ihan omasta päästä keksimään sinne mitään historiallisia faktoja.
Mitä luulet, jos suuriin nälkävuosiin perehtynyt historioitsija lukisi kirjaasi, niin olisiko epookki uskottava hänen mielestään?
No mä toivon, että se näyttäytyisi uskottava. Mä en ole vielä törmännyt siihen, että joku olisi tullut sanomaan, että se ei olisi tavallaan uskottava, mutta saattaisin varmasti löytää sieltä jotain semmoisia ristiriitaisuuksia tai voisi vähän kyseenalaistaa, mutta tosiaan, että se on hyvin silleen luonnosmaisesti ehkä tehty se aikakausi siihen, että siinä en pyri väittämään ainakaan mielestäni mitään semmoista, mikä olisi kovasti ristiriidassa. Kyllä musta tuntuu, että lukijat on semmoisia, että hyvin aikaisesti kyllä tarttuisi, että jos ne löytäisi sieltä suuria epäkohtia tai tämmöisiä että virheitä, niin kyllä kai joku olisi jo tullut kertomaan, mutta ei ole vielä tullut semmoista tilannetta eteen.
Jätitkö kirjastasi tarkoituksella pois joitain asioita, jotka olisivat kuulostaneet tämän päivän ihmisen korvissa epäuskottavilta?
Ei oikeastaan, en muista, että olisin jättänyt sieltä semmoisia asioita pois. Itse asiassa ainoa muutos, mikä tuli mieleen, minkä on niin kuin kirjoitusvaiheessa joku lukija tehnyt ja huomauttanut, että tämä ei oikein istu tähän, niin oli se, että käytin yhdessä kohtauksessa haahkaa esimerkkinä ja sitten eräs hintuihin perehtynyt lukija ja tämmöinen, joka luki sitä käsikirjoitusvaiheessa, huomautti, että kyseessä on merilintu, että ja muuten tässä tunnutaan liikkuvan sisämaassa, niin sen lintulajin sitten vaihdoin siihen tuommoinen, mutta siis tuommoista historiallista, kun ei tullut mieleen kyllä nyt, että mitä olisin jättänyt sen takia pois.
Millaisia keinoja käytit siihen, että pystyt uppoutumaan kirjoitusprosessin aikana 1860-luvun maailmaan? Kuinka sait käännettyä aivot sellaiseen tilaan?
Olin tosiaan päivätöissä, kun kirjoitin, eli päivät kirjoitin lehtijuttuja, mikä on ihan toisenlaista kirjoittamista tavallaan. Ja sitten tulin kotiin, niin piti hoitaa pieniä lapsia siinä ja sitten kun saa lapset nukkumaan, niin piti vielä vähän hengästää jonkun aikaa. Sitten se oli tuossa melkein puolen yön aikaa alkuyöstä, kun oli aikaa kirjoitilla, niin se melkein piti sitten vaan istua sen kirjoittamisen kautta päästä. Että jollain tavalla haki ehkä sitten inspiraatiota, katteli aika paljon noita Hugo Simbergin taidekirjoja, niin sitä hain semmoista vähän niin kuin sitä tunnelmaa siihen. Ja sitten, no kuuntelin sitten musiikkia, että Eino Kasken sävellyksiä, pianosävellyksiä, löysin semmoisen LP-levyyn, se jotenkin. Sen kuunteleminen aina viritti siihen kirjoitustunnelmaan sitten.
Aki Ollikaisen nälkävuosi romaani voitti tosiaan HSN kirjallisuuspalkinnon muutama vuosi sitten ja minä lueskelin tämän kirjan linja-automatkalla Turusta Helsinkiin. Olin ollut siellä tapaamassa parasta ystävääni Samulia ja pientä juhlimista oli asialistalla, joten sunnuntaina olin hieman väsyneessä henkisessä tilassa ja täytyy sanoa, että
oliko rapsakka darude?
No kyllä sitä voi tällaisellakin termillä ilmaista, mutta sanotaan näin, että nälkävuosiromaanin tunnelma on varsin lohduton, synkkä, eikä yhtään valon pilkahdusta ole missään vaiheessa. Suosittelen kyllä teosta ihmisille, jotka kaipaavat tällaisia tunnekokemuksia arkeensa.
Tuliko se helpottunut olo siitä, että sinulla on yltäkylläisyyttä ja ruokaa?
Sanotaan näin, että kun linja-auto saapui Helsinkiin.
Meni Burger Kingiin.
Kilpailevaan hampurilaisravintolaan.
Perttu Häkkinen. Yle.fi/puhe.
Ja kun päästiin näihin palauteasioihin, niin jatketaan. Tämä päivän Kela ei ollut ollenkaan ainoa tämmöinen hyvinkin ylistävä palaute, nimittäin pikkulinnut välittivät meille tällaistakin palautetta. Oli pakko kuunnella monta tuntia noita ohjelmia putkeen, kun oli niin hyvää settiä. Tällainen avoin ja järkevä suhtautuminen hyvinkin erilaisiin ja omituisiin aiheisiin on todella virkistävää. Omasta oikeutuksestaan epävarmassa valtakulttuurissa on havaittavissa harmillinen tendenssi tuomita kaikki tavallisuudesta poikkeava hörhöilyksi. Vähän yllätti, että näin hyvää ohjelmaa voidaan edes tehdä rappiollisessa nykyyhteiskunnassa.
Kiitos tästä palautteesta. Tämä viimeinen lause eritoten lämmittää mieltäni. Eikö se nyt ole näin, että me olemme ihan selvästi radiojournalismin bonoja?
Epäilemättä. Mutta sitten seuraavaksi kuulemme otteita ohjelmasta, joka herätti myös ehkä näistä ohjelmistamme eniten närkästystä. Panu kävi tapaamassa parin vaihtajia.
Tutustuin Matin ja Maijan harrastukseen, tai itse asiassa mulla on edelleenkin tänä päivänä hieman epäselvää, voiko puhua harrastuksesta, elämäntavasta, vai mistä tässä pohjimmiltaan on kysymys?
Niin, he ovat siis tavallisia työtä tekeviä perheellisiä ihmisiä.
Teillä on varsin liberaali suhtautuminen seksuaalisuuteen, mutta millainen arvomaailma teillä on muutoin? Pidättekö itseänne liberaaleina?
Jossain määrissä joo, mutta kyllä me ollaan kirkon jäseniä, että kyllä me kirkollisverot maksetaan ja lapset on kuitenkin toi noin kastettu kirkossa ja pääsee rippikouluunkin. Et siinä mielessä myöskin vähän noita konservatiivisia arvoja kannatetaan, mutta joo, kyllä mä luulisin, että me ollaan ajatusmaailmaltamme aika liberaaleja.
Onko teillä jonkinlaisia vaatimuksia kumppaneiden suhteen, esimerkiksi liittyen heidän ikänsä tai ulkonäköön?
No ei sillä tavalla, että kyllähän se alkuja oli sillä tavalla, että mietittiin, että pitää olla tietyn ikäinen ja tietyn kokoinen ja näköinen ja kaikkea. Mutta sitten ollaan huomattu, että ehkä siinä on kuitenkin se kemia, mikä sitten niinku ratkaisee, että on niinku kivaa yhdessä. Että sitten millään muulla ei ole merkitystä.
Mulla on salatisti semmoinen, että ei varmasti tapahdu yhtään mitään, jos joku ilmoittaa olevansa tasokas. Itseään täynnä olevat ihmiset, mä en voi vihata mitään enempää. Että se, ja sen näkee siitä, että jos joku kirjoittaa johonkin seuran hakupalstalle, että hän on tasokas, niin se tietää sen sitten, että kyllä kiitos, ei.
Onko teillä ollut kuitenkin vanhempia parinvaihtokumppaneita, sellaisia 70-vuotiaita?
No kyllä me ollaan siihenkin lipsahdettu. Mutta niin kuin tuossa mainittiin, niin ei kaikki tämmöiset niin kuin ennakkoluulot on karissut aikojen saatossa pois, että ensi alkuun oltiin valikoivampia ja sitten sen jälkeen ollaan ajateltu, että kunhan kaikilla on vaan kivaa. Niin.
Onko joskus tullut vastaan tilanteita, joissa on huomattu, että ei, nyt ei synkkaa, nyt vihelletään homma poikki?
On niitä tullut, mutta se menee siinä, että kun me eletään aikuisessa maailmassa, niin kyllä ne on niin kuin onnistunut keskustelemalla, että ei tämä nyt toimi näin tämä homma, että ei tätä voi näin tehdä. Ja se on yleensä päättynyt ihan sitten ystävällisessä mielessä, ei välttämättä sillä lailla, että jatketaan yhteydenpitoa joskus tulevaisuudessa, mutta ei myöskään niin, että lentää huonekalut matkassa, kun toiset juoksee pihalle. Niin se sanotaan niin kuin hyvässä hengessä on tapahtunut kuitenkin.
Kerrotko hieman esimerkkejä, mitkä asiat ovat johtaneet tällaiseen tilanteeseen, että homma on jätetty sikseen?
No yleensä mä luulisin, että suurin syy siihen on varmaan liiallinen alkoholin käyttö. Se voisi olla aika semmoinen, että ollaan tavattu ihmisiä, jolloin ensimmäisenä vedetään pullollinen viinaa tai viiniä ja sitten sen jälkeen silmät ristissä lähdetään ihmettelemään. Toki eihän mekään mitään absoluutista ei olla, mutta joku kohtuus kuitenkin pitäisi olla.
Huonoista kokemuksista tuli mieleeni, että se on oikeastaan johtunut niinku väärinkäsityksistä, että siellä on tullut niinku semmoista, että jotkut on suoranaisesti valehdellut, että mitä he on. Esimerkiksi se, että joo, kyllä mä tykkään tytöistä, mutta ei sitten olekaan tykännyt. Niin sitten on ollut vähän semmoinen tilanne, että ai jaa.
Miksi ihmeessä joku valehtelee tällaisen asian?
No en tiedä.
No, ihmismieli on ihmeellinen. Jotkut ehkä saa siitä jotain tyydytystä, että ne pystyy kiusaamaan toisia ihmisiä tai mikä siihen voisi olla. Kyllä, jengihän on epärehellistä. Siis ihmismielihän koittaa aina mennä siihen, mikä se on omasta mielestään kaikkein parhaimmalta tuntuu. Jos joku kokee olevansa 50 kiloa, niin vaikka painaakin 100 kiloa, niin hän esittää sitten 50 kilosta.
Aivan.
Kuinka huolissanne te olette terveydestänne? Miten vältätte esimerkiksi sukupuolitaudit?
Ainahan turvaseksiä tietenkin käytetään, mutta kyllä välillä on voinut käydä niin, että kumi hajoaa. Ja kyllä meillä on kokemusta myös siitä sukupuolitaudista tässä matkan varrella, että tämmöinenkin on tullut, mutta siitä tietenkin on päästy eroon, että ei se sen kummempaa, että harrastuksessa on aina omat vaaransa.
Olette harrastaneet parinvaihtamista lähes 10 vuotta ja nykyisin olette mukana järjestäytyneessä parinvaihtotoiminnassa Finswingers-yhteisön kautta. Muuttiko tähän yhteisöön liittyminen jollain tavoin parinvaihtamisen luonnetta?
Ei välttämättä, mutta se oli silloin kun päätettiin ryhtyä tähän, niin se tuntui jotenkin luotettavalta vaihtoehdolta sillä, että koska jäsenmaksu aina jonkun verran karsii pois niitä, jotka on pelleilemässä tai koittaa hakea jotain, mitä ne ei oikeasti hae, tai on jotain, mitä ne ei oikeasti ole, niin se tuntui silloin hyvältä ajatukselta ja luotettavalta. Ja toisaalta nykypäivänä, niin kuin mä sanoin jo edellä, niin sieltä on tullut tosi paljon ystäviä, joiden kanssa on paljon muutakin väleissä kuin pelkästään se, että hypätäänpä lakanaiden väliin hetkellisesti tässä. Näin tehdään asioita ja ollaan niiden ihmisten kanssa tekemisessä.
Kuinka parinvaihtajien keskuudessa suhtaudutaan homoseksuaalisuuteen? Onko se tabu?
Tuo voisi vastata vähän samalla tavalla kuin miten kävi viime presidentin vaaleissa. Et ensin kun laskettiin Kehä Kolmosen ulkopuoliset äänet, niin Väyrynen oli menossa presidentiksi. Ja sitten kun laskettiin Kehä Kolmosen sisältä, niin sen jälkeen oli Haavisto tulos presidentiksi. Ja sitten loppujen lopuksi Niinistö voitti peli. Eli siellä on sekä vastaan että myönteisyyttä, että ihmisiä, jotka ei sano mitään vastausta asiaan. Mutta ei siitä mun käsittääkseni mitenkään ketään tuomita, jos ilmoittaa, että tykkää samaa sukupuolta olevistakin. Mutta mun käsittääkseni mä en ole ainakaan törmännyt, että siellä olisi ollut, ollaankohan yhteen naispariin törmätty kerran tuolla. Mutta miespari en ole koskaan nähnyt missään kuvioissa mukana.
En, minäkään en ole nähnyt.
Eli pääasiassa tämä on heteropariskuntien toimintaa.
Hetero- tai biseksuaalien, sanotaan näin. Ehkä se on tässä kohtaa tuo biseksuaali on kaikkein paras sana käyttää.
Jos mietitään ihan yleisellä tasolla, niin millaiselle ihmiselle parinvaihto sopii?
Täytyy olla niin kuin sinut itsensä kanssa ja sen parisuhteen kanssa. Ja täytyy myös osata puhua niistä asioista niin kuin oman puolison kanssa, että mistä tykkää ja sieltähän se kaikki niin kuin lähtee. Jos nämä perusasiat ei ole kunnossa, niin sitten on vaikeaa ottaa sinne soppaan hämmentämään muitakaan.
Niin ja toisaalta tässä on myös vuosien varrella nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka koittaa pelastaa parisuhteensa parinvaihdon avulla, mutta siitä on kyllä on nähty todella huonoja kokemuksia. Et yleensä se, jos ei se oma suhde ole kunnossa, niin ei siitä kyllä mitään tule muidenkaan kanssa.
Teillä on paljon nykyisin ystäviä näistä parinvaihtopiireistä, mutta tietävätkö muut teidän lähipiirissänne tämän teidän harrastuksenne?
No joillekin ollaan kerrottu ja jotkut saattaa arvata ja ei kerro meille, mutta pääsääntöisesti ei haluta kertoa kenellekään.
Emme julkisesti huutele asiasta, koska sanotaan näin, että se ei ainakaan auta lapsenvahdin hankkimisessa tulevaisuudessa, jos sitä menee mainostamaan, mutta toisaalta mielessä on koko ajan semmoinen peikko, että tekisi mieli huutaa julkisesti, että kuin kaapeissa te ihmiset elätte noiden ajatustenne kanssa, koska mä koen tämän homman niin, että Suomessa kun päättyy joka kolmas avioliitto eroon ja yleensä syy on siihen raha tai kolmas osapuoli. No raha meillä ei ole, mutta toisaalta tässä on niitä kolmansia osapuolia, niin siitäkään ei tule syytä sitten avioliiton päättämiseen.
Oletteko te suunnitelleet, että jatkatte tätä hamaan loppuun asti niin pitkään, kun hormonit hyrräävät ja mieskunto kestää?
Mä olen ainakin ajatellut, että mä vedän joskus 80-vuotiaana rollaattorin kanssa taskot täynnä Viagraa. En mä toi noin. Miksei? Siis meillä on hauskaa. Me eletään meidän elämää ja me niin kauan kuin mikään ei kaduta seuraavana päivänä, niin kauan mennään eteenpäin.
Joo, kyllä. Sitä ihan vanhaksi asti.
Ja näin siis Matti ja Maija, iloiset swingerit. Millaisia tunteita sinussa tämä kohtaaminen herätti, Panu?
Se hämmensi suuresti. Matti ja Maija olivat erittäin mukavia ja vieraanvaraisia ihmisiä, tarjosivat mulle kaffetta ja ennen kuin käytiin rupaattelemaan, mutta se hämmennys
ennen kuin käytiin hommiin. Anteeksi, jatka.
Mutta se hämmennys syntyi lähinnä siitä pragmaattisuudesta ja siitä suoraviivaisesta suhtautumisesta seksin harrastamiseen, eli siitä, että he pystyvät erottamaan kaikki tunteet tästä toiminnasta.
Niin sinähän lanseerasit Hietaneva aivan uuden sanan suomen kieleenkin, nimittäin swinger-pragmaattisuuden. Haluatko kertoa tässä yhteydessä kuulijoille, mitä tällä termillä tarkoitat?
Swinger-pragmaattisuus viittaa siis siihen, että jos ihmiset ajattelevat seksin harrastamista pelkästään ja ainoastaan tämmöisenä kahden ihmisen välisenä tapahtumana.
Niin tai useamman.
Tai useamman ihmisen välisenä tapahtumana, niin silloin se lähestymistapa on swinger-pragmaattista.
Oliko sinulla vielä jokin kysymys, minkä olisit halunnut Matilta ja Maijalta kysyä?
Harvoin käy niin, että haastattelun jälkeen harmittaa asiat, jotka ovat jääneet kysymättä, mutta nyt mieltäni kaivoi yksi kysymys, joka olisi valottanut heidän henkistä tilaansa todennäköisesti hyvinkin
avartavalla tavalla. Eli minun olisi ehdottomasti pitänyt tämän 20 minuutin tuttavuuden jälkeen kysyä heiltä, että Matti ja Maija, me olemme tunteneet nyt 20 minuuttia. Olisinko minä sellainen ihminen, jonka ottaisitte mukaan parin vaihtotoimintaanne?
Yle Puhe.
Ei tuollaista savolaista könsikästä voi kukaan swingeri vastusta. Heidi, sinä lupasit lukea nyt, koska mehän olemme tässä jatkuvasti kehuneet ja öyhöttäneet tällä ohjelmallamme, niin luepas nyt joku negatiivinen palaute, jossa tuottunut kansalainen kyselee, miksi minun verorahoillani tuotetaan tällaista potaskaa.
No juuri sellaista nyt ei tähän hätään osunut silmään, mutta sellainen osui. Perttu Häkkinen ohjelmahan tulee siis ensilähetys tiistaisin kello 13, kuten hyvin ehkä tiedättekin, ja uusinta tulee sitten sunnuntaisin, ja joskushan saattaa osua, että on ihan oikeakin pyhäpäivä, kuten esimerkiksi pääsiäisenä. Ja eräs kuulija kirjoittaa, että on ensimmäinen pääsiäispäivä sunnuntai kello 11.18. Olen pettynyt ohjelmaanne entisen pornotähden haastattelu. Olisi ollut kiva kuunnella jotain mukavampaa, vaikka arkistojen aarteita oli pakko vaihtaa kanavaa.
Tässä täytyy hivenen tosi korjata, että haastattelemamme mies Kullervo Koivisto, kansanomaisemmin tunnettu siis pornohessuna, niin ei ole niinkään entinen pornotähti kuin entinen pornoohjaaja. Onhan kamera edessäkin vierailut, mutta kyllä hänen elämäntyönsä tämä magnum opus on aina liittynyt ikään kuin tähän kameran takana työskentelyyn.
Mutta että kuten sanottua, seksiaiheita sitten seuloutui välillä vähän turhan paljon, mutta se johtui juuri näistä aikatauluongelmista.
Ja erotiikka kuuluu kevääseen.
Niin, mutta nyt sitten on aika paljastaa nämä Panu Hietanevan piilevät erityiskyvyt.
Ne ovat sellaisia, joita ihan joka pojalla ei ole.
Nauha pyörimään.
Mikä on alkuperäinen kotipaikkasi?
No sellaiset tähtiystävät, jotka kutsuvat itseään introlaisiksi, niin he sanovat, että se nimi on lähempänä sitä paikkaa, mikä oli minunkin lähtöperäni kauan sitten. Ja en ole ainut, joka sieltä päin on tullut. On niitä muitakin, samoin kuin muista tähtijärjestelmistä. Ja introhan musiikista tarkoittaa alkusoittoa, eli ollaan tultu tekemään jotain alkusoittoa tänne.
Monilla ihmisillä ei ole koskaan ollut tällaisia UFO-kontaktikokemuksia. Johtuuko se minun tapauksessani esimerkiksi siitä, että minun kotipaikkani nimenomaan on täällä maapallolla, eikä jossain tuolla kaukana galaksilla?
No joo, jos sanotaan, että ei ole UFO-kokemusta, niin se tarkoittaa varmasti, ei ole tietoista fyysistä UFO-kokemusta, mutta kyllä minä näen sielussani, että sulla on täällä tajunnan tasolla ja unenomaisissa tiloissa kokemuksia, joko et muista tai sitten tästä syystä johtuen on parempi ehkä nyt tässä lähetyksessä vaieta.
Jos minä haluaisin herätellä näitä muistikuvia, joita minulla mahdollisesti on, niin kuinka se tapahtuisi?
Usein ne tulee spontaanisesti semmoisena mietiskelyn hetkinä ja sitten yrität virittäytyä korkeampaa itseesi niin hyvin kuin taidat. Ja silloin saattaa alkaa tulla muistikuvia jo siinä paikassa, mutta yleensä se tapahtuu spontaanisesti ilman syy-yhteyttä tällä tasolla. Jossakin luennossa jonkun asian yhteydessä 1-2 vaan välähtää mieleen, että hei kuule, mitähän siellä olikaan ja mitähän siellä tapahtui.
Kuinka minä saisin sitten itseni viritettyä tällaiseen tilaan? Miten olisin ikään kuin vastaanottavaisempi tällaisille asioille?
No ensimmäinen edellytyshän lienee, että rentouttaa kehonsa, yrittää rauhoittaa ajatuksensa ja kääntyä ulkoisten aistien maailmasta sisälle päin. Ja silloin kun kääntyy sisälle päin ja yrittää nousta jollakin mielikuvalla, niitä harjoituksia on monenlaisia, niin jollakin mielikuvalla korkeampaan itseensä, niin sinne suuntaan, mihin pyrkii, niin siellä on näitä ulottuvuuksien olentoja ja erilaisia maailmoita, niin kyllä reagoidaan siihen signaaliin tai siihen pyrkimykseen, mikä täältä päin osoitetaan sinne päin.
Me olemme nyt tunteneet Kalevin kanssa noin puolisen tuntia ja sinä pystyit heti sanomaan, että minulla on jonkinlaisia piileviä UFO-kokemuksia. Pystytkö sinä sanomaan ihan kenestä tahansa vastaantulijasta samalla tavalla ja näkemään sen, että kuka on UFO-kontaktihenkilö ja kuka ei?
No sillä tavalla, jos on tarkoitus, että minä tiedän enemmän kuin perustilanne on, mutta en tee työkseni eikä ole lupaakaan tehdä katsoa kaikista vastaantulijoista, onko tuo sellainen, mutta yleensä aktiivinen kontaktihenkilö tunnistaa toisen aktiivisen tai passiivisen kontaktihenkilön. Ja passiivisessa tarkoitetaan sitä tilaa, että henkilö ei päivätietoisuudessaan ole vielä siihen reagoinut tai ei ole huomannut, että hän on itsekin kontaktihenkilö.
Ja minä voisin ilmeisesti olla tällainen passiivinen kontaktihenkilö.
No, mitä suuremmassa määrin.
Wow, tsi wow.
Kyllä. Minä olen aina tiennyt, Pannu, sinussa jotain erityistä. Ja tässä se nyt sitten UFO-kontaktihenkilö Kalevi Riikosen haastattelussa tosiaan kävi tämä Panun tähti tarhainen syntymä. Tai lähtöpiste.
Taidat olla hieman kateellinen, näin sen katseestasi.
Kyllä. Ei tämä helppoa ole työskennellä UFO-kontaktihenkilön kanssa.
No niin, tämä keväinen lupsakka koosteemme alkaa olla lopuillaan, mutta meillä ihan viimeisenä ennen tätä oli ehkä nyt tämän kevään suosituin, tai ainakin siis jo ennakkoonkin runsaasti kiinnostusta herättänyt ohjelma Pekka Siitoinista.
Tosiaan edesmenneen valtakunnan johtaja Siitoinin 70-vuotissyntymäpäivää vietettiin 20. päivä toukokuuta, eli viime viikon tiistaina. Kun alun perin ehdotin tätä ohjelmaa, joka oli siis otsikoltaan jotakuinkin Pekka Siitoinin perintö suomalaisessa hengen historiassa, niin tähän vähän sillä tavalla, voisi sanoa, epäilevästi suhtauduttiin.
Myös me itse.
Niin, mietimme, että,
erityisesti minä.
Mietimme, että kiinnostaako tällainen asia ketään, ja kyllä se kiinnosti. Selvästi ohjelmaa käytiin ensimmäisen vuorokauden aikana pelkästään kuuntelemassa 1000 kertaa Areenassa.
Mm. Ja tämmöinen kommentti tuli. Yle Vero, mitä kaikkea sillä saakaan? Tähän hienouteen eivät kaupalliset mediat pysty.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että aina yllättää. Tietyllä tavalla nyt olen, kun tätä ohjelmaa olemme tehneet 1,5 vuotta, niin olen huomannut sen, että ihmisiä kiinnostavat Pekka Siitoin, Jari Sarasvuo, Tauski ja
seksi.
Ja Rudolf Steiner.
Kaikki ohjelmat löytyvät Yle Areenasta, mikäli haluatte kuunnella tarkemmin, niin sinne vaan. Ja syksyksi on luvassa jo monia uusia kujeita.
Kyllä, ja kuten Panu vanha kansakoulun opettaja sanoi, mistä tuntee vapaan miehen?
Vapaan miehen tunnistaa siitä, että hänellä on aikaisin keväällä rusketus.
Ja te tiedätte, mihin tämä viittaa. Tämä viittaa siihen, että me lähdemme nyt kesälaitumelle. Mutta sitä ennen meillä on vielä yksi ässä hihassa.
Niin, haluamme ilahduttaa teitä laululla.
Kyllä.
Yhdellä säkeistöllä, joka on ollut liikaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle.
3, 2. Yksi, nyt.
Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi. Mun sieluni säliittää.
Enemmän tunnetta, Panu.
Myös äänes kuorohon ja armon Herra kiitä, kun laupias hän on.
Hyvää kesää.
Hyvää kesää.